មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌បានសម្អាងថាការដាក់បញ្ចូលប្រធានតុលាការកំពូលនិងចៅក្រមជាសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបានប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជានិងបង្កជាឧបសគ្គដល់ការធានាដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុតិធម៌ដោយមជ្ឈដ្ឋានរិះគន់មួយចំនួនបានលើកឡើងនោះទីនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជីនម៉ាលីនឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាន VOD នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្ដីពីសមិទ្ធផលសម្រាប់បានរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមករបស់ក្រសួងយុតិធម៌ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជិត5ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរងការរិះគន់ថាបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីយាយីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសចេញពីឆាកនយោបាយរហូតសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាមុនកាលកំណត់ជាដើមចំណែកឯសាការរំលាយនៅពេលនោះចៅក្រម9រូបនៅក្នុងនោះមានលោកដិតមន្តីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដែលគាត់ជាប្រធានតុលាការកំពូលនិងជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌8រូបរួមទាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងនេះគឺលោកជីនម៉ាលីនបានលើកឡើងពីសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលក្រសួងបានខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនាពេលកន្លងមករហូតបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីទាំងនោះភាពជោគជ័យរបស់ក្រសួងមានយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះនៅតុលាការការរុញសេវាយុតិធម៌ឲ្យកាន់តែជិតប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈបង្កើតសាលាឧទ្ធរចំនួន3បន្ថែមទៀតនៅខេត្តព្រះសីហនុបាត់ដំបងនិងត្បូងឃ្មុំការរៀបចំធ្វើច្បាប់ជាច្រើនរួមទាំងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំឡុងដែលកម្ពុជាជាប់ដៃប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19រួមទាំងបង្កើនចំនួនមន្ត្រីយុតិធម៌ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់មួយដែលក្រសួងថាបានកំណត់ធ្វើឲ្យបាននូវយុតិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលឬក៏នរណាក៏អាចទទួលបានយុតិធម៌ដោយគ្មានការរើសអើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលសួរថាតាមចក្ខុវិស័យនេះតើសម្រាប់5ឆ្នាំខាងមុខក្រសួងមានផែនការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ឲ្យមន្ត្រីធ្វើការក្នុងវិស័យយុតិធម៌ចេញពីប្រអប់នយោបាយឬក៏ឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិកគណៈបកឬទីនោះលោកជីនម៉ាលីនបានអះអាងថាការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីតុលាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយនិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានគឺដើម្បីធានានៅសិទ្ធិនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទុយពីនេះលោកថាប្រសិនបើដកសិទ្ធិនេះពីពួកគេជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពខាងនយោបាយដែលលោកថាជាគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិគេមិនហាមនោះទេតែអ្វីដែលគេហាមនោះគឺភាពលំអៀងឬការធ្វើសកម្មភាពមិនប្រក្រតីរបស់បុគ្គលរូបនោះហើយថាកម្ពុជាក៏មានច្បាប់នេះដើម្បីផ្ដន់ទាទោសបុគ្គលដែលធ្វើខុសដែររ
ួមទាំងប្រធានតុលាការកំពូលក៏ដោយមន្ត្រីតុលាការមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈណានគរបាលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគាត់នៅតែធានាបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយរបស់គាត់អញ្ចឹង
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នានាដើម្បីដាក់មន្ត្រីតុលាការចេញពីប្រអប់នយោបាយរួមទាំងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏អាចធ្វើបាននៅគ្រប់ពេលបើកលៈទេសៈតម្រូវឲ្យនៅអ្វីដែលលោកថាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិដោយដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ9លើកមកនេះសម្រាប់អតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានគណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតមិនជឿថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដែលយកប្រធានតុលាការកំពូលជាខ្នងបង្អែកធានាបាននូវយុតិធម៌សង្គមទូទៅនោះទេដោយថាប្រព័ន្ធនេះវាបានបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅម្ចាស់ឆ្នោតដូចទៅហើយដែលការនេះលោកថាវាជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យបើគ្មានអ្វីកែលម្អទីនោះ
ដោយចោលពីការកាត់ ក្តីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងហើយយើងសង្ឃឹមទេថាប្តឹងដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយសង្ឃឹមថាអាចតុលាការនឹងដល់យុត្តិធម៌ឬក៏ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះទេបើមិនជាតុលាការនឹងជាភាគច្រើនជាសមាជិករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច
នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាបើចៅក្រមឬក៏ប្រធានតុលាការឈរនៅខាងគណៈបកនយោបាយណាមួយវានឹងរារាំងដល់ការធានាសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់និងរារាំងដល់ការប្រកួតប្រជែងអំណាចដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាកែទម្រង់ដើម្បីធានាផលប្រយោជន៍ជាតិ
កាលណាតែគាត់ជាសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយហើយប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកគាត់អានឹងវាមិនចូលលើគោលការណ៍នៃការសម្ដែងដាក់ឯករាជ្យទេ
ដូចគ្នានេះដែរសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានលើកឡើងថានៅប្រទេសវិជាធិបតេយ្យដូចជាអូស្ត្រាលីជាដើមប្រធានតុលាការកំពូលជ្រើសតាំងពីស្ថាប័នរដ្ឋសភាហើយប្រធានតុលាការកំពូលជាអ្នកជ្រើសរើសមន្ត្រីកាន់កិច្ចការវិស័យយុតិធម៌បញ្ហានេះលោកបារម្ភថាកម្ពុជានឹងខាតប្រយោជន៍ទាំងអំណោយផលសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយលើឆាកអន្តរជាតិបើមិនធ្វើឲ្យវិស័យយុតិធម៌នេះក្លាយជាស្ថាប័នឯករាជ្យដោយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលប្រសូតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈនោះស្ថិតនៅក្រោមក្រសែភ្នែករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ជាទូទៅរាល់កិច្ចការទាំងអស់វាចេញពីវិស័យនយោបាយការបរទេសវិស័យការទូតនេះឯងប្រសិនបើបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិវាបាត់ផលប្រយោជន៍ច្រើនទាំងប្រតិកម្មសេដ្ឋកិច្ចគំពីសង្គមឬក៏ករណីមានចំនួនមួយបរទេសអ្នកជិតខាងនឹងក៏យើងពិបាករកអ្នកគាំពៀពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែរអាហ្នឹងក៏យើងនិយាយអស់ជាណាបាទ
បញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី6តុលាឆ្នាំ2022នេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកវិទិតមុនតបូនបានលើកឡើងនៅកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាបរិបទនយោបាយនៅកម្ពុជាមានការគៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយដែលជំរុញឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខរបស់កម្ពុជាដោយក្នុងនោះលោកក៏បានរំលឹកពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងការកាត់ទោសទ្រង់ទ្រាយធំលើក្រុមបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែបន្តធ្វើផងដែរលោកបានគូបញ្ជាក់ថាលំហសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដោយលោកបានចាត់ទុកការរំលាយនោះថាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានកត់សម្គាល់ដែរថាការកាត់ទោសទ្រង់ទ្រាយធំលើក្រុមបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងគឺបាននឹងកំពុងតែរារាំងដល់ការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយខណៈដែលលោកក៏បានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់នានានិងបញ្ចប់ការគំរាមកំហែងលើប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឆាំងលើការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរលោកវិទិតប៊ុនតបូនក៏បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែពង្រីកការផ្តោតសំខាន់លើសន្តិភាពដោយភ្ជាប់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ